Tak dobrý den, dobrý večer. Vítám vás v knihovně Václava Havla a také na Havel Channel u dalšího diskuzního setkání z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork. Anna Šabatová se do české historie zapisuje řadou důležitých pozic. Byla signatářkou a mluvčí Charty 77. Jako poradkyně ministra sociálních věcí stála u zrodu spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti sociálních služeb. Byla veřejnou ochránkyní práv i předsedkyní Helsinského výboru. Francouzský prezident Emmanuel Macron v roce 2018 propůjčil státní vyznamenání Řád čestné legie v hodnosti rytířky a svou současnou pozornost věnuje vlastnímu působení v Praze a před pár dny také oznámila, že jako nezávislá lídrině společné kandidátky ČSSD a Zelených se bude ucházet o post primátorky hlavního města Prahy. Anna Šabatová je mým dnešním hostem. Dobrý den, vítejte.
Dobrý večer. Tak mě napadlo, že z hlediska vašeho tématu, tématu dnešního večera, ještě jsme mohli říct jednu věc, že jsem pracovala v letech 98 až 2001, začátek roku, v Městském centru sociálních služeb a prevence hlavního města Prahy.
K tomu se určitě dostaneme a děkuji za připomínku. Nicméně začneme ještě trošičku víc v historii. Téma lidských práv a sociálních služeb vás provází celý život. Kde vnímáte jeho začátek? Jak se vám to přihodilo?
Musím říct, že jsem původně nevnímala lidská práva právě v kontextu se sociální prací. A samozřejmě ne všechna základní práva souvisejí se sociální prací, ale v pozdější době jsem si jako uvědomila, že sociální práce kvalitně dělaná a zejména sociální politika jsou faktory, které ovlivňují naplňování sociálních práv a osobnostních práv. Moje historie začíná v Chartě 77, jak víte, a upřímně řečeno tehdy jsem se nad sociální prací vůbec nezamýšlela. Prostě ta práva, která jsme vnímali tehdy jako nedostupná, byla především politická a občanská práva. Tedy svoboda slova, svoboda pohybu, svoboda shromažďování, zakládání politických stran, možnost cestovat do zahraničí třeba a tak podobně. Případně jsme věděli o diskriminaci, možná jsme to tenkrát tak nenazývali, lidí, kteří byli nějak politicky nepohodlní, že třeba jejich děti nemohli studovat a oni sami třeba nemohli pracovat v takových profesních pozicích, které by odpovídaly jejich vzdělání a schopnostem. Takže to je můj historie počátku, ale mám tam jednu zajímavou periodu, která mě už k některým základním právům přivedla. To bylo moje osobní věznění, dvouleté. Je to záležitost, která je dávno, mám ji zpracovanou a říkám si, že vlastně mě hodně pomohla. I potom v dalším budoucím životě. Pochopitelně v tu chvíli to prožívat není nic příjemného, ale do dneška je to jeden z mých velkých zájmů, jak je uspořádané vězeňství a jaké jsou podmínky ve vězení a proč lidi chodí do vězení a tak. No a později, po roce 89, se mi ten pohled lidskoprávní vlastně i podstatně rozšířil na celou tu sféru a začala jsem zpracovávat vlastně tu koncepci, jak to funguje v demokratické společnosti, protože lidská práva nejsou dodržována jaksi absolutně v žádné zemi. I země demokratické mají své deficity, ty deficity jsou nejrůznější, dost se to může lišit a myslím si, že jeden z velkých deficitů právě české společnosti po roce 89 byly ty oblasti, kde právě funguje sociální politika a sociální práce jsou faktory, které mohou ovlivnit naplňování lidských práv. Tak to je takhle jako stručně a pak můžeme třeba i konkrétněji.
Vedli vás k tomuhle tématu rodiče?
Ne.
V 90. letech jste stála u zrodu spolupráce státních institucí s neziskovým sektorem. Jak na tuhle dobu vzpomínáte?
Já jsem, ano, na začátku, hned asi půl roku po tom listopadu 89, mě oslovil tehdejší ministr práce a sociálních věcí českého ministerstva, které se nově konstituovalo, myslím, a zeptal se mě, jestli, že jako věděl, že mám nějaké vazby na tu občanskou společnost, tehdy jako to vypadalo poměrně dost jinak, a že je možné, že u něj budou třeba žádat o nějaké granty, že nějaké peníze jsou, a jestli bych tam nechtěla jako u něj pracovat v roli poradkyně. No, pro mě to bylo velmi zajímavé, já jsem na to teda kývla a zhruba roka půl až dva jsem tam působila. Já jsem se pak, pokud šlo o míru úvazku, vyvazovala kvůli studiu, protože jsem se pokusila a podařilo se mi to vystudovat vysokou školu. A to bylo vlastně moje první setkání s různými organizacemi. A moje vzpomínka na tu období je taková, že tehdy se objevily především ten typ občanských organizací, které se věnovaly některým, jako se začaly organizovat lidé, kteří třeba měli nějaký handicap a předtím byli všichni v takzvaném svazu, nebo ve svazu invalidů. Ten se tak jako trochu rozpadal a vznikala řada autonomních organizací, které byly většinou specializované na nějaký typ handicapu. A bylo to hodně od spoda a hodně prostě se rychle zorganizovali. A to byly organizace, které byly první mi takovým partnery. Ale už tehdy se tam objevovaly i organizace, které poskytovaly sociální služby. To si jako zpětně vybavují. Například Focus. Si pamatuju, že z téhleté pozice jsem s lidma, kteří založili Focus, s Honzou Pfeifferem, a ještě s dalšíma, prostě byla v kontaktu, nebo Tereza Hradílková, to asi taky budete znát, poměrně známé jméno, založila společnost pro ranou péči a to už jako byly organizace, které poskytovaly nějaké služby. Na rozdíl od těch, které nějakým způsobem organizovali ty lidi, kteří měli nějaký handicap, nebo to byly rodiny třeba a přátelé, jako to samozřejmě bylo takhle volně definované. Tak to je taková první moje vzpomínka. A pak si vzpomínám, že mě jako už úplně v roce 90 jako se začaly objevovat první viditelní bezdomovci. Já nechci říct, že před rokem 89 nebyli lidi bezdomova. Byli, to často skončili ve vězení, ale jako bylo jich mnohem, mnohem míň samozřejmě. A tehdy se ten fenomén začal objevovat, protože se třeba rušily ubytovny při fabrikách. Jo? Jak ta společnost byla skutečně ve velkém pohybu, tak na těch ubytovnách leta přežívali muži, kteří dost často ani neměli rodinu, ale prostě pracovali a bydli na té ubytovně. A to byl najednou první takový krach těch novodobých poměrů z mého pohledu. Já jsem dokonce teda dělala nějakou anketu ve všech okresech, kterou jsem vlastně neuměla jinak vytěžit, než jakože jsem si ty odpovědi přečetla, protože já jsem byla sama, jako ta poradkyně, neměla jsem žádný štáb, žádný pomocníky, ale začala jsem si všímat prostě takových věcí, které mě sympatické nebyly, přestože v těch dobách předtím jsem byla zásadním kritikem toho minulého režimu, kritičkou teda. A byl to takový vhled do té situace a myslím si, že mi to zůstalo, že i potom v době, kdy jsem jenom studovala a profesně jsem nikde nepůsobila, tak jsem si prostě všímala sociálních věcí a jak společnost funguje a začala jsem nabývat jako kdyby novou nový kriticismus. Já jsem samozřejmě ráda, že jsme v demokratickém jako rámci, ale jsem jako kritická vůči celé řadě věcí jako v současné společnosti.
Jak se podle vás od té doby změnil ten neziskový sektor v oblasti sociálních služeb?
Velice. Velice. Tehdy sociální služby, především se jim, jestli se dobře pamatuju, ani tak nenazývaly. V podstatě existovaly ústavy a lidé mimo ústavy jako vlastně si nepamatuju, že by nějaké sociální služby existovaly. Teprve tehdy vzniklo, tady jako Jiřina Šiklová založila první vysokoškolské studium sociální práce, to před rokem 89 nebylo, a byli-li sociální pracovníci, vysokoškoláci, tak měli jinou profesi. Byli to psychologové, právníci, třeba sociální kurátoři. To myslím, že dneska nepatří do ranku sociálních služeb jako terminologicky, ale anebo patří, podle zákona o sociálních službách možná patří. A ty samozřejmě existovaly, ta síť tehdy vznikla někdy na začátku 70. let. A to byla taková, z mého pohledu, zpětně viděno trochu i avantgarda těch moderních přístupů v sociální práci. Mnozí z nich měli dobré vzdělání, byli třeba psychologové, právníci, anebo měli ty sociální nástavby, nebo sociologii vystudovali. A uplatňovali moderní jako metody, když to zpětně vyhodnotím, už jako sociální práce, což v jiných oblastech si skutečně jako nepamatuju. Pak samozřejmě existoval ten systém se péče o děti, takhle se to nazývalo až do roku 99, než vznikl zákon o sociálně právní ochraně, ale to byly jako státní, to byl stát, dokonce s mocí zasahovat do práv jako rodiny. I když nikoliv na základě zákona, což se stalo až později, takže i terminologicky se to všechno velice proměňovalo. Já musím říct, že pro mě ti sociální kurátoři byli hrozně zajímavá skupina a oni, čtyři z nich podepsali třeba chartu 77 a to jsem věděla. A sama mám velmi zajímavou vzpomínku, když jsem se vrátila z vězení v roce 73, tak jsme jako, nějak mě někdo řekl, že musím jít na Národní výbor, já už se moc nepamatuju po těch 40 letech. A tam jako, že tam musím za nějakým člověkem, byl to sociální kurátor, a že ten mě jako třeba pomůže najít práci nebo něco tak. No a já jsem vám tam přišla a k mému největšímu údivu jsem tam potkala člověka, kterýmu můj otec v roce 68 zařizoval stáž v Americe. Jako psychologii, to byl student psychologie, můj otec vyučoval psychologii a tomuhle člověku, kterého jsem teda poznala osobně, tak to mě jako vlastně hrozně příjemně překvapila takováhle věc, protože ten systém tehdy už jako fungoval dost restriktivně. A pak jsem se později dozvěděla, že to byla nějaká docentka Švarcová, Helena Švarcová, která vlastně jako vydobytek roku 68 založila tu první síť těch sociálních kurátorů na velice moderních jako principech, které tehdy jako byly ve světě. A oni v určité míře takhle přežili, samozřejmě nebyli všichni stejně kvalitní, ale jistě si vzpomenete na Janu Chalupovou a ještě nějakou paní Hamplovou, ty byly tady v Praze, metodičky těch kurátorů. Jsme se dostali daleko, že?
Paní Šebatová, vy jste zmínila ty nové metody. Mezi ně v té době patřil i street work. Sledujete třeba nějaké konkrétní street workové služby, případně kde vidíte jejich hlavní přínos?
Já jsem se street workem setkala poprvé v roce 98. když jsem nastoupila do Městského centra sociálních služeb a prevence, ono teda, já jsem nastoupila ještě do střediska sociální prevence, které se za několik měsíců potom sloučilo s ubytovnou ve Skloněné, s domem pro matky s dětmi, s poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. A tak vznikl základ, později přibyl RIAPS ještě, a tak vznikl základ toho, co je dneska Centrum sociálních služeb, se to jmenuje. A je to dneska velká organizace, která je pod magistrátem hlavního města Prahy. Je to příspěvková organizace. Tak tam prostě byl takový člověk, jmenoval se Matouš Řezníček, je už po smrti. A to byla taková zajímavá postava, v něčem trošku ambivalentní, ale vlastně hrozně zajímavá z hlediska právě sociální práce. A on tam zaměstnával tehdy několik hochů, kteří byli street workři. Jeden z nich, možná ho budete znát, Petra Syrovýho, potom dlouhodobě, jako on si vystudoval, ale začínal jako šlapat tu ulici na Praze 11 a věnoval se, jako pronikal do grafitáckého prostředí a měl k tomu velmi blízko. A pak tam byl nějaký Línek, nevím, jestli ještě dneska je v té oblasti. On se pak odstěhoval z Prahy a ten zase byl mezi anarchistama. A tak jako zdálo se mně, že myslím si, že ten Petr nechodil a nesprejoval, ale pak tam jsem se jako po čase seznámila s Alenou Bosáhlovou, která taky na Praze 11 začínala tu svou dráhu a která myslím, že v času měla významný jako místo, kdy si se udělovala ta cena v podobě její boty, kterou prošlapala na té Praze 11. A to bylo moje první setkání jako s reálnýma streetworkerama. A pak jsem si vzpomněla, že v 80. letech u mě byl jeden Holanďan a vlastně mi vykládal, že dělá něco takového, ale já jsem si to propojila až touhletou dobou, že vlastně byl takový jako hrozně zajímavý člověk, hodně mi vykládal právě o tom, jak to funguje na západě. A tohle se mi hrozně líbila, ta jeho práce, že pracuje s mladýma lidma v jejich prostředí přirozeným a že to není z té autority nějakého sociálního pracovníka, který zhlíží na ty lidi. No a pak úplně krátce na to mě říkal můj brácha, který má nakladatelství, ne je moc velký, ale v Brně má nakladatelství, jmenuje se Doplněk, že se na něj obrátila, nebo naopak to bylo? To teďka nevím, ale on vydal tu první knížku o streetworku paní Bednářové, která tehdy pracovala na ministerstvu práce a pak založila Akorus. Taky si teďka nevzpomínám, Zdena Bednářová. A ona napsala takovou knížku, nevím, jak je kvalitní, ale byla to první jako tady v Česku o streetworku a vydali můj bratr. A už teďka si nepamatuju, jestli ona mě poprosila a brácha to vydala, nebo brácha mě řekla, ať se na to kouknu, to už bohužel, to už nevím.
Kde vidíte v současné době hlavní úkol streetworkových služeb?
Tak ta myšlenka jako je jasná. Vidím to na té ulici mezi těmi lidmi, v té přímé práci. Vím, že teda už je to nějak jako upraveno zákonem. Samozřejmě je to pod zákonem o sociálních službách. Nevím, snad nejste příliš zavaleni, vy, kteří jste streetworkři, nějakou administrativní prací, protože to jistě není jako za tou ideou. No to je při té přímé práci na ulici. A asi ty, pokud byste chtěla ty oblasti, tak myslím si, že určitě z lidmi bezdomova, určitě mezi ženami, které poskytují sexuální služby, určitě mezi mládeží nejrůznějších jako subkultur, mezi romskou mládeží, všechno.
Streetwork vlastně pracuje mezi těmi jednotlivými konkrétními lidmi. Nicméně centrální politika je v mnohem řízena zejména z Prahy, z velkých měst. Situace v Praze a v menších městech se ale někdy v mnohem liší. Jak by bylo podle vás možné dodat sociální práci i ten rozměr těch okrajových regionů, jak by bylo možné propojit tu tématiku těch individuálních jednotlivých příběhů s tím centrálním řízením.
No, mluvíte jako o sociální práci nebo o sociální politice a její působení na že sociální politika je jako něco jiného než sociální.
Možná o té aplikované části sociální politiky, o tom, aby vlastně ty sociální služby a vůbec to, co děláme, když se to tolikrát rozhoduje vlastně z nějakých centrálních míst, aby to ale bylo schopno reagovat i na ty jednotlivosti.
Tak měla by tam být schopnost poskytnout dostatečnou autonomii těm nižším článkům. Sociální služby zřizují kraje, ale můžou si je samozřejmě zřizovat i obce. A to financování historicky bylo dlouho vedeno z ministerstva, ale pokud vím, tak už tak jako 6-7 let, někdy tak zhruba od roku 15 nebo 16, už se stoupilo na kraje a vytvářejí se plány, nebo měly by se vytvářet různé střednědobé a dlouhodobé plány a sítě sociálních služeb, tak to už není, jako to už je určitá míra decentralizace. Nevím, ráda si nechám vysvětlit nebo přesvědčit se, že to by mělo jít ještě níž, jako to rozhodování, ale financovány jsou sociální služby přes kraje.
Na problematiku toho velkého města a regionu aktuálně narážíme i teď při uprchlické krizi z důvodu války na Ukrajině. Česká společnost se možná poprvé setkává s uprchlíky na regionální úrovni. Jak se jí daří tuhle situaci zvládat?
Tak na jedné straně si myslím, že jsme všichni potěšení, že se zapojili, myslím si, že ne tisíce, ale desetitisíce lidí do nějaké pomoci. Netroufnu si říct, jestli je to třeba víc než 100 tisíc, ale to opravdu do aktivní pomoci. Na druhou stranu je tady jedna taková nehezká jako věc, že se ukázalo po nějaké době, vybublalo, že je tady jiný přístup k romským uprchlíkům z Ukrajiny. Protýkám k romským uprchlíkům z Ukrajiny. Celkově si myslím, že to velké zapojení a pozitivní vztah, že české společnosti hrozně pomůže. Já jsem přesvědčena, že české společnosti to velmi pomůže. Jako k takovému nějakému společenskému zdraví. A ještě bychom měli umět nějakým způsobem zvládnout i ty Romy. Samozřejmě je spousta dobrovolníků, kteří na tom pracují a já doufám, že se to podaří.
Co by tomu mohlo pomoci? Konkrétně třeba tomuhle případu.
Takhle, mně se zdá, že zatím stát reagoval v některých věcech velmi pružně a dobře. To, že se založily ty krajské centra, ty KACPU, krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům, určitě je skvělá věc. Sama jsem měla ubytovanou měsíc paní s chlapečkem z Ukrajiny a byla jsem v tom centru s ní, doprovázela jsem ji a do dneška ji dělám teda takovou, jako prostě jsme v telefonickém kontaktu a pomáhám jí, vyhledávám jí věci, radím jí, scháním ještě nějaké peníze třeba a tak, protože těch peněz je málo a ona potřebuje třeba na zubaře a tak. To je mimochodem teda jako velký problém, ta zubařská péče. Na to jsem teď narazila a zdá se, že teda zub vám jako nespraví ani tu plombu. Už dneska na základě pojištění, aspoň jsem nenarazila na nikoho. Takže co by bylo třeba? Bylo by třeba, aby stát víc převzal odpovědnosti, protože si myslím, že tu práci, kterou odvedl nejenom neziskový sektor, ale kterou odvedli dobrovolníci, to je úplně dobrovolnická práce, že to je velká část té celé jako naplnění toho uspokojivého průběhu, ale to nemůže na dobrovolnické práci, to v té míře nemůže fungovat, prostě dlouhodobě, protože lidi potřebují chodit do práce. A mnoho z nich se i na nějakou dobu uvolnilo a zcela plně se věnovalo pomoci uprchlíkům, ale to nemohou být dlouhodobá řešení, takže postupně by se to mělo částečně profesionalizovat. Třeba stát by měl zásadně posílit úřady práce, protože k veškeré jejich agendě, které mají hodně, které měly už předtím hodně, opravdu jí měly hodně, a teďka přibyla ta otázka dávek, jako pro statisíce jako lidí. Takže nebo minimálně 100 tisíc těch dávek, když vezmeme, jako, že jsou třeba děti, které jako samostatně nežádají, nedávají samostatné žádosti. Prostě to si myslím, že je velice bolavé místo a že by stát měl jako udělat strategické rozhodnutí a významně posílit úřady práce. Ono to bude potřeba i v souvislosti s příspěvkem na bydlení. Teďka přecházím od uprchlíků k českým lidem. 80% seniorů, kteří by měli nárok na příspěvek na bydlení, ho nečerpá. Důvody mohou být nejrůznější. Může to být, nevědí o tom. Je to tak složité, že to nedokáží. Je to stigma, protože tady prostě mnoho let pořvávají jako problematičtí politici o zneužívání sociálních dávek a přitom ten systém je spíš nevyužívaný, než zneužívaný. Jo? A teď prostě je to tak, že jdou dramatickým způsobem nahoru ceny elektřiny a bydlení a lidé se dostávají do situace, kdy to nemohou zaplatit. Prostě nemohou. A měli by nárok na ten příspěvek na bydlení a nejdou si o něj požádat z důvodu, které jsem uvedla. Takže kdyby všichni měli, kdo mají nárok žádat, měla by tam být poradenská pomoc i na tom úřadu práce. Samozřejmě můžou to být i neziskovky, kdo to provádějí. Měla by se provádět depistáž, aby ty lidi, kteří třeba to už jako vůbec jako nezvládnou v tom jako vyšším věku a nějak jako tak si řeknou, tak to nějak všecko dopadne, tak prostě by měli být i vyhledáni aktivně a mělo by jim být jako ta podpora poskytnuta.
Já se ještě, když dovolíte, na malou chvilinku vrátím k Ukrajině, protože jak se zmínila, tak na začátku se vzedmula v Čechách velká vlna solidarity, zároveň trošku Čechům vlastní vlna solidarity. Nicméně s tím, jak na lidi dopadají důsledky války na Ukrajině, se postoj řady lidí mění. Kdo by měl podle vás být komunikátorem téhle nové sociální situace a případně jak můžeme pomoci tomu, abychom nestráceli občanské zaujetí pomáhat?
Já myslím, že stát by měl jako politici, kteří jsou ve vládě, v podstatě, když říkám stát, tak myslím především tu politickou třídu, která vládne v tuto chvíli, protože to, že bude opozice jako kritizovat a využívat, to můžeme jako čekat a to tak jako má být vlastně, tak mělo by to být férový samozřejmě, ale to je úkol opozice. Ale ta vláda podle mě naprosto nedostatečně jako zareagovala na to prudké zvyšování a na tu inflaci. A ten příspěvek těch 5 000, to jak když plivnete do moře jako, a přijde to někdy v srpnu. A ještě jsem teda včera četla, že to vládou neprošlo, protože někdo namítal protiústavnost. Úplně přesně nevím, v čem by měla spočívat, ještě jsem se tím jako nezabývala, ale trochu mě to nesedlo. No, jako, ono taky říkat, že něco protiústavní, to můžete jako velice často a posoudit by to měl ústavní soud.
Vy jste se dotkla nějakých konkrétních opatření, co by stát měl dělat, jako třeba navýšení kapacity úřadu a práce. Co ještě by stát vlastně v tom kontextu té narůstající chudoby měl dělat?
Zvýšit minimální mzdu, zvýšit minimální životní minimum, existenční minimum, o tom ani nemluvím. To znamená tam, kde má ty nástroje v té jako globální politice, A vím, že v Německu jsou jako plošné jako dávky právě z důvodu těch rostoucích cen. Já neříkám, že musí jít všem, ale měly by být jako ne třeba na požádání třeba u těch, co budou přídavek na dítě, jako by mohla být jedna velká skupina, že by prostě, aniž by ty lidi museli žádat, takže by prostě dostali nějakou dávku, ale podle mě by měla být pravidelná.
Mohou proto něco udělat sociální služby?
No, pozorňovat na tu tíživou situaci lidí. V té míře, jak se budou setkávat, tak by měli jako takoví komunikátoři jako zprostředkovávat tu konkrétní situaci lidí. Protože jestli se nám rozpadne aspoň ta míra, která není vysoká toho sociálního konsenzu, tak to nebude dobré pro společnost a bude to dobré pro populisty.
Myslíte, že dialog mezi službami a státem, myslím sociálními službami nebo neziskovým sektorem, je tedy v tomhle ohledu dostatečný?
Jako ani v minulosti se mi nezdálo, že by byl dostatečný, jako, a ani teď se mi nezdá, že je dostatečný. No. Tak dneska jsou ti aktéři samozřejmě že jako z toho rozpočtu se všecko bere i to, co jde na ty kraje, takže ano, pořád je to ten, jako ta vláda a pak jsou to samozřejmě ty kraje, které mají nějaké rozpočty, částečně jdou z ministerstev, ale mají i nějaký vlastní rozpočet.
Mění se informační gramotnost české společnosti? Jste trošku už naznačila, že lidé třeba na nějaké konkrétní příspěvky nedosáhnou, třeba protože jim nerozumí, anebo ano. Protože nevědí,
no,
že by mohli.
Jako teďka padlo, já neznám ten počet těch papírů, který je třeba vyplnit. Vy žádáte o příspěvek na bydlení. Někdo řekl, že 12. Já jako to mám z médií, nevím, jestli jich je skutečně 12, ale mluvila jsem teďka se svojí bývalou kolegyní z kanceláře veřejného ochránce práv, která vyřizuje dávky, takže jako ty stížnosti, takže jako to zná skutečně dobře. A ona říkala, že je jí hodně, že nově, ale když říkám nově, tak je to několik let teda, jo, chtěli prostě u žádosti o příspěvek na bydlení doložit všechny rozepsané náklady, to znamená elektřina, voda, osvětlení, prostě všechno, což teda nesmírně komplikuje situaci a nejsou to jaksi v úhrnu ty náklady na bydlení. A taky to zatěžuje ty pronajímatele a oni nejsou k tomu vstřícní to těm lidem poskytnout. A dokonce jsou takoví, jako, kteří jim to neposkytnou. Takže údajně, mě říkala kolegyně, ale to je nezaručená informace, se teďka vede debata, že by se tohleto sloučilo a současně ještě, že by odpadlo to každého čtvrt roku nový žádání, že by bylo teda jedna žádost a pak by se už postupovalo jenom, že by se hlásily změny. Jo? Jako, pokud by došlo k nějaké změně, tak samozřejmě by byla povinnost to uvést, ale mohla by to být souhrnná informace, souhrně doložit ty náklady na bydlení, jako to znamená nájem a služby a ne s těma všema podrobnýma rozpisama. Jestli to jako projde, nevím.
Jedna věc je, jaké nastanou změny, druhá věc je, jak kdo by podle vás tady mohl měnit a ovlivnil tu informační gramotnost. Kdo má mluvit a informovat vlastně o těchto
Část jako by mohla dělat média, ale pak samozřejmě by měly být dobře vybavené weby různých institucí. A pak jsou tu neziskové organizace, které se věnují poradenství. Ale já si myslím, že ještě na obci by měla být nějaká povinnost jako depistáže vyhledávat ty lidi, kteří jako už nikam nepřijdou. Jo? A pak jako bychom si měli jako lidi, každý třeba všímat, jestli nemáme nějakého souseda, který by třeba mohl být v takové situaci. A jestli by třeba nepotřeboval pomoc. Jo? Jako možná i lidsky, občansky. Já jsem dost často v životě jako někomu s něčím pomáhala, protože největší problém mám, když mám sama něco vyplnit pro sebe, ale myslím si, že kdo nějakou tu kompetenci osobní máme, tak bychom měli třeba občas někomu, samozřejmě, že zadarmo, a pomoct lidsky. Protože všechno to, jako ty systémy nemusí pobrat. Jo, jako ještě je dobrý se dívat jako lidi okolo sebe, jako aby ten život v té komunitě nějak fungoval.
Když se vrátím trochu do minulosti, tak 2 roky jste byla teda vězněná za letákovou kampaň před volbami. Podílela jste se na přípravách a dalších aktivitách Charty 77. Dovedete si představit takhle významný aktivismus i v dnešní době?
On není potřeba tohoto typu, jako podle mě. Já jako... Víte, tehdy právě, jak ten stát byl monopolní na mnoho věcí, tak to mělo velkou váhu, když jste se vzepřeli a... Ta moderní jako, a společnost jako svobodná dává možnost daleko většímu množství aktivit, ale to opravdu je nesrovnatelné. Ale současně ty jednotlivé aktivity sami o sobě nemají tu váhu, jako, která se podařilo nám třeba dosahovat tím, že se to publikovalo v zahraničí. Ty situace jsou diametrálně odlišné a úplně si nemyslím, že je dobrý je srovnávat. Ale dneska jsou takový skvělí jako aktivisti a lidi, že klobouk dolů. No.
Jak se proměnil v čase nepřítel společnosti? Pakliže tenkrát to byla vládnoucí garnitura, kdo je to dnes? Nejsme si možná my jako společnost někdy sami sobě nepřítelé?
No, já bych jako takhle úplně o nepříteli společnosti jako nechtěla mluvit. Můžeme se bavit o nějakých strukturách, jako, ale já to nechci vztahovat na lidi, ale jako, jak jsou věci zorganizované, to je někdy těžké překonávat. Ale zase já, jak se mu stará a poměřuju hodně věcí, tak třeba když sleduju právě ten třeba rozvoj sociálních služeb za těch 30 let, když sleduji i senzibilitu na základní práva, která je dnes třeba, jak žijí lidé jako v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních pro seniory, jakože ten požadavek té důstojnosti a respektu k soukromí a k té individualitě se nesmírně posiluje i v těch tradičních sociálních, i v těch pobytových sociálních službách se to velmi, velmi proměnilo. Hodně napomohl zákon o sociálních službách, inspekce a hodně pomohla taky zřízení toho oddělení ombudsmana. Z hlediska práva je to takzvaný národní preventivní mechanismus na základě mezinárodní úmluvy, který se má zabývat tím, jak jako lidé žijí v institucích, a to ať už těch, kde je o jejich zbavení osobní svobody rozhodnuto veřejnou mocí, to znamená ve věznicích nebo na policejních okrscích nebo na psychiatrických léčebnách nebo v zabezpečovací detenci, a nebo kde jsou jejich svoboda omezena v závislosti na péči, jo? A v důsledku svého buď handicapu nebo věku nebo prostě takhle. Každý mu je jasný, že podle zákona o sociálních službách, když klient vstupuje do sociální služby, tak uzavírá kontrakt. Už dávno se nerozhoduje správním rozhodnutím od zákona o sociálních službách, to znamená od roku 2005, ale do roku 2005 to byly správní rozhodnutí jako těch orgánů. A, no ale fakticky, přece když tam máte třeba 82letýho pána nebo paní, a nelíbí se mu tam, tak on stejně, jako když nemá třeba příbuzný, který, jako, u kterých by si nějak řekl, aby mu našli jinou službu, tak je de facto jako v té službě s určitými prvky jako nedobrovolnosti, byť je to taková nedobrovolnost z nutnosti. Jako, jo? A je těžké taky ty lidi jako často... nemají odvahu si třeba na něco stěžovat, protože se bojí třeba, že to na to nebude dobře reagováno. A myslím si, že ten jako to oddělení veřejného ochránce práv, který navštěvuje ta zařízení a vydává ty zprávy, které potom mají sloužit všem těm sociálním službám jako jakási metodika v čem jako se může chybovat a v čem tu situaci napravit, že byl velice významný faktor, který přispěl spolu s tím zákonem o sociálních službách, spolu s inspekcí a s tou reformou, jako, do které se mnozí i pracovníci zapojili, tak velice posunuli ty sociální služby. To jako, i ta materiální úroveň se jako zvýšila. Ještě není to tak dávno, kdy byli třeba seniori ve velkých pokojích a bylo jich tam celá řada. A přece jenom jako ty investice nějaké jdou do té oblasti. Restituce způsobily, že spousta budov, v níž se odehrávaly v dřívějších časech sociální služby, byly restituovány, často to byly nějaké zámky a tehdy tam byla desetiletá lhůta a pamatuju si, že mi jednou Vladimír Špidla řekl, zaplať pámu za to, postavili jsme přece jenom řadu nových zařízení, které jako daleko líp odpovídají. V jednu chvíli to vypadalo strašně, že ty lidi jako nebudou, ale těch 10 let jako ukázalo, že když pak bylo potřeba jako třeba odevzdat tu budovu, to nejsou prostě budovy, které se dobře hodí pro poskytování sociálních služeb. Tam taky daleko míň se vám daří. V tom je odborná debata, ale ta architektura do určité míry tu situaci ovlivňuje. A ty materiálně technické podmínky.
Co vám dělá radost, paní Šabatová?
Rodina.
A na závěr se k té rodině vrátím. Na začátku jsem se vás ptala, do jaké míry vaši rodiče měli vliv na vaši profesní orientaci. A mě by teď zajímalo, jak je to s vašimi dětmi, jak se jim daří, jestli i je nějak provází působení v sociální sféře.
Moje děti, jak to říct, já myslím, že naše děti jsou ovlivněny naším životem. Jako ty školy si vybírali sami. Nejstarší syn šel studovat práva. To se líbilo mému muži, mě až tak moc ne. Ale
vy jste ale taky studovala práva, že jo?
Kdo?
Vy.
Já jsem vystudovala teorii práva.
Teorii práva.
Jako doktorantský. Ale jinak jsem studovala jednooborovou češtinu. Něco člověk vystudovat musí. Ale původně, jako než mě zavřeli, jak jsem studovala dějepis a filozofii. 3 roky nebo 3. ročníku mě zavřeli a pak jako teda v těch 90. letech jsem studovala jednooborovou češtinu a když jsem dělala ombudsmanku, tak jsem zástupkyni, tak jsem v půlce toho mandátu mě přemluvila jedna paní, že bych mohla studovat teorii práva. Já jsem vůbec nevěděla, že taková možnost je, když nemám to magisterský právní studium. Takže pak jsem jako úspěšně udělala doktorát, no. V 58 teda, jo. Tak. Ale jako měla jsem z toho radost, že se mi to podařilo. Jako, měla jsem radost, no. Ale v těch 90. letech to pro mě mělo tak hrozný zvuk. Ty práva, to byly všechno takový prostě komerčně zaměřený a jako mně to přišly taková cynická jako profesní skupina. Takže jako radost jsem z toho neměla, ale Pavel jako úplně uklidnil jako mateřské srdce. Je výborný právník a má velkou jako citlivost a specializuje se i na ústavní právo a hájil celou řadu lidí jako v těžkých situacích a mám z něj radost. No a moje dcera vystudovala romistiku, nedělá to teda, ale v podstatě ona má, řekla bych, po manželovi talent na psaní, na rozdíl ode mě. Já po mně ho nezdědila. A stala se s ní jako docela, myslím, že dobrá novinářka, píše teda pro internetový server, ale velmi to táhne k sociálním tématům. Já myslím, že ona je jedna z mála jako novinářek v Česku, které se systematicky těm sociálním tématům věnují. A velkou radost nám taky všem udělá tou svou svým projektem, jehož výsledkem byly ty reportáže jako z těch továren. A pak tou knihou Hrdinové kapitalistické práce, kterou z té zkušenosti vytěžila, to asi, nevím, víte, nevíte. Ona se nechala zaměstnat během půl roku v 5 nebo 6 zaměstnáních, jako 3 týdny až měsíc tam různě pracovala a o každé té věci napsala velkou reportáž. Současně ji jako různě natáčela kolegyně, takže je z toho dokumentární film. Ten se jmenuje Hranice práce, je na internetu České televize, jako na Hranice práce. A pak vydala knížku, která se jmenuje Hrdinové kapitalistické práce, kde to nejsou ty reportáže, ale ona si psala celou tu dobu deník. Protože ona studovala sice romistiku, ale diplomku dělala metodou jako antropologickou, takže si psala každý den deníček, jako i při té diplomce, jako dělala to mezi Romy na Smíchově, v takové komunitě, která přišla ze Slovenska po válce a nějak to zastřešovala nějaká bába, jsem zapomněla její jméno, a teďka tam bylo těch rodin třeba 10 a ona se v nich jako mezi nimi pohybovala, i u nich bydlela, takže psala na patře, jako byla, a teďka slyší dole, ne, to tam nedávej, to je jako špinavý, ale ve smyslu, jako mají Židi, že nesmí smíchat jako mlíko a maso, že? Tak Romové jako nesmějí celou řadu, z rituálních důvodů, celou řadu věcí. Už se to nedržuje všude a všechno, nesmějí ohřívat jídlo a je tam celá řada takových věcí, takže ona i tohle tam jako v té diplomce má zachycený a celou řadu teda i jiných věcí. Takže zkoumala jejich současný život tady v téhleté komunitě, která čítala jenom asi 150 lidí, ale zase tam pronikla poměrně do hloubky. Tak to byla její diplomka. No ale to pak nedělala, pak měla děti, má 3 děti a teďka dělá tenhle ten pronik a jinak píše pro internetový deník Alarm. A2 Alarm. Alarm. Tak no.
Úplně na závěr, co vás
nejbližší... No a ještě můj nejmladší syn.
Na to
nevím, úplně jsem zapomněla na Michala. Tak ten jak ve státní službě a teďka se stal ředitelem Domu zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace Ministerstva školství, která se stará o všechny Erasmy, o všechno zahraniční jako vzdělávání. A myslím si, že je taky šikovný. Jako, on je mladší, on se narodil po vězení. Jako. On byl totiž můj manžel byl taky 5 let zavřený jako v době mého manželství. A 2 děti máme předtím a 1 potom, ale proto já nevím, on manžel umřel loni, takže.
Co vás v nejbližší době profesně čeká? Na co se těšíte?
Tak vykročila jsem do neznáma. Do nového dobrodružství. Do nového dobrodružství. A nechala jsem se přesvědčit, že bude moc hezký, když pokusím se zaštítit projekt společné kandidatury sociálních demokratů a zelených. V Praze, v hlavním městě Praze. Takže mě čekají teďka volby. Jako, nechci říct, že se na to nějak moc těším, na tu kampaň, to úplně ne, ale už k tomu tak přistupuju, už se s tím takovou pomalu začínám familiarizovat doufám, že se nám to aspoň nějak slušně podaří.
Říká Anna Šabatová, host dalšího rozhovoru v rámci cyklu Čas od času, který pořádá Česká asociace Streetwork. Já vám velmi děkuju, že jste přišla.
Není za co.
A děkuji i vám, kteří jste tu byli s námi. Sledujte i dál web časodčasu.cz i sociální sítě a nenechte si ujít další setkání s inspirujícími osobnostmi sociální práce. Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizen Fund. Jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z fondu EHP a Norska.